Kolēģi aicina ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam atsākt.
Saimā debats par tā dēvētajiem tikumības grozījumiem norisinājās aptuveni 2 stundas, un debatēt bija pieteikušies ap 20 deputātiem.
Mans iedomātais pretiniek, tev es savukārt teikšu nebaidies no tikumības. Tu saki, ka nesaproti, ko šis vārds nozīmē. Mēģināsim to noskaidrot.
Deputāts Ivars Brīvers no Latvijas reģiona apvienības piedāvājas smelties tikumības definīcijas. Savukārt Ingūna Rībene no Nacionālās apvienības brīnījās, kāpēc šis vienkāršais priekšlikums par tikumību esot izraisījis tādu pretestības leikmi publiskajā telpā.
Kļūst tīri neomulīgi, redzot, cik neadekvāti un histēriski, zinām, mūsu sabiedrības daļa rieģē uz tādiem vārdiem kā tikumība un satversme.
Savukārt deputāts Kārlis Sežans no Zaļo un Zemnieku savienības sēdē stāstīja, ka nesen izlasījis pusaudžiem domātu arī skolas bibliotēkās pieejamu grāmatu Anna, kas notiek. Viņš nespējot saprast, kāpēc 14 gadu vecumā esot jārunā namu pārvaldes santehniķa valodā.
Nu, laikā, kad tomēr uz ielas un internetā un visur citur mums ir pieejama pilnīgi neierobežotos apjomos visa šī te negatīvā un melnā informācija, nu mums tomēr ir jāpacenšās, lai skolā šīs te informācijas tomēr būtu iespējami mazāku.
Deputāts Inesis Boķis no vienotības, kurš bija pret grozījumiem, savukārt pirms sēdes aptaujājas visu Valmieras skolu direktorus un arī dažus mācību pārziņus.
Un tā viņu vēsts bija tāda, ka nu, nešķelsim vairāk sabiedrību par šo jautājumu pirmkārt, otrkārt neveidosim grūti izpildāmus papildus likumu pantus, jo jau tā mūsu valstī ir ļoti daudz, kas nav iespējams izpildīt, un ne tikai šajā likumā, ja ņem pēc burta un tā joprojām.
Arī Izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns norādīja, ka jau šobrīd likumā ir atrunāta skolēnu tikumiska attīstība un nav pamata domāt, ka tagad un pārskatāmā nākotnē skolās tiktu pārkāptas likuma normas. Sēdē arī deputāti retoriski jautāja, kurš mērīs vai skolās mācību un citi materiāli atbilst tikumībai. Jāatgādina, ka šie grozījumi radās saistībā ar kādu papardas zieda izdotu bukletiņu, kurā vēstīts, ka pastāv arī homoseksuālisms. Deputāts Igors Pimenovs no Saskaņas, kurš partijas biedrs Julijas Stepaņenko ierosinātos likuma grozījumus nosauc par brāķi, vienīgais pievērsās šim jautājumam. Viņa prāt šifrējot formulējumu, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojumā tikumisko audzināšanu, kas atbilst satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene, aiz tikumības robežām tiek atstāta homoseksualitāte. Stāsta Pimenovs.
Tāds ir rezultāts pat jau. Komisija varbūt nemaz šo rezultātu nav apzinājusi. Attieksme pret homoseksualitāti ir katra cilvēka personīga lieta, bet ir slikti, ja šādu negatīvu attieksmi kaut vai netieši veicina normatīvais akts. Tas var aizvainot, taču tas ir arī cilvēktiesību pārkāpums. Es saskatu ierosinātajā normā šāda pārkāpuma pazīmi un tāpēc to neatbalstu.
Sēdē savukārt deputāte Inese Lībiņa Egnere no vienotības atgādināja, statistika vēsta, ka katrs otrais bērns dzimst ārpus laulības attiecībām.
Un tā kā šodien ar šo jauno piedāvāto pantu izglītība un tikumība tiek veidota jauna legāla definīcija tieši attiecībā uz izglītības likumu nosakot, ka ar tikumību pēc saprotam ģimeni kā laulību, mēs tādējādi arī izglītības saturā ieliekam, ka šo bērnu mācību programmās tie, kuri ir dzimuši ne laulāto attiecībās, viņu dzimšana, viņu status ģimenē tiek uzskatīts par kaut kādā ziņā netikumisku.
Biedrības papardas zieds vadītāja Iveta Ķēla pēc balsojuma Latvijas radio teica, ka viņu iepriecina, ka Saeima nobalsoja vismaz pret aizliegumu izplatīt materiālus, kas var negatīvi ietekmēt izglītojumā tikumisko attīstību. Viņa cer, ka arī turpmāk skolotājiem skolu vadība izvēlēsies tos mācību materiālus, ko pedagogi uzskatīs par labākajiem bērnu izglītības procesā.